Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanian'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miaino toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory a dia tsy ny famakina ny tenin'Andriamanitra horenesin'ny sofiny maro ihany na ny filazana izany mandrakariva, na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany. Fa ny toriteny tsara indrindra dia aoka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny an'i Kristy. Izany ny toriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharotoko fahatelo ny andinin'ny faharomana hoe: ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakiny ny olona rehetra. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray ny radion'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Manasanao mba anaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja, dia meno finaritra ary. Fomba fanamboarana flan vita amin'ny korzety no nomaninay aroso anao entiko, dia ireto avy ary izany ny zavatra ilaina ahafahantsika mikarakara izany. Mila korzety mbola tanora isika. Ireo izany ny tena ilaina: korzety tanora ray kilao, fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 5 balon'ny sotro fihinanana, atody akoho na kenina, tongolo maintso, persily, bazilika na hanitra hafa izay tianao arakarak'izay mahampy izany, ny sira ihany koa torak'izany, ny dipoavatra ary ny menaka arakarak'izay mahampy. Averina indray izany ny zavatra ilaina mila korzety isika raikilao, ka korzety mbola tanora no ilaina raha azo atao: fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 5 balon'ny sotro fihinanana, atody akoho anakenina, dia mila tongolo maintso ihany koa isika, persila, bazilika na izay hanitra tiantsika arak'izay mahamety sy mahampy azy, ny sira, menaka ary dipoavatra. Ireo izany no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny flan amin'ny korzety. Rehefa vonona ny zavatra rehetra, dia ndao ary sika iroso amin'ny fikarakarana. Diovina tsara ny korzety, dia avy eo tetehina boribory manify. Rehefa vita izay a, dia endaendasina menaka nasiana sira sy dipoavatra ary masahana mandritra ny 10 minitra eo eo, atao amin'ny afo malefaka izany a ilay korzety. Avy eo dia kapohina ny atody, dia arotsaka ao a ilay fromazy voakiky no manina teo aloha, asiana sira kely ihany koa, asiana dipoavatra, zava-maintso efa nomanina tery aloha, ny diovina tsara, dia nitetehana madinika dia madinika, dia arotsaka ihany koa ny ronono ary afangaro tsara izy rehetra. Afangaro tsara izany a ny atody voakapoka, ny fromazy sira sy dipoavatra kely dia ny zava-maintso efa nomanina tehiry aloha efa voatetika tsara ary ny ronono afangaro tsara izany ireo. Av eo ny atody a sy ireo fangaro ny efa nikarakaraintsika teo ireo dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka ilay atody. Avy hatrany dia sorona eo ambony afo izany. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anaty lasitra efa nosorana menaka na dobera kely ny fangaro rehetra. Rehefa vita izay dia alefantsika ao anatin'ny lafaoro izay nomanina mialoha ny sakafo izay natao tao anatin'ny lasitra ka amaripana 80°C izany any no mety aminy dia andrahoana mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Rehefa vita izay dia azontsika roso mafanana mangatsiaka ny flan amin'ny korzety ary azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonezy ihany koa raha toa ka tianao a ny hihinana azy a miaraka amin'izany. Tsy aleo averina kely ny fomba fikarakarana ny flan amin'ny korzety ndao ary sasana madio tsara hoy isika ny korzety avy eo tetehana boribory manify. Makalapoaly isika dia ndandasina menaka asiana sira sy dipoavatra arak'izay tiantsika ilay korzety. Masahana mandritry ny 10 minitra eo eo izany amin'ny afo malefaka. Atokantsika izany iny rehefa vita. Alaintsika indray ny atody kapohana dia avy eo arotsaka ao ilay fromazy voakiky. Ny zava-maintso efa nidiovina sy nitetehana madinika miaraka amin'ilay ronono imbalo ny sotro fihinanana dia asiana sira sy dipoavatra kely ihany koa dia afangaro tsara izy rehetra. Rehefa voakarakarantsika izay rehetra izay a ny atody sy ny fangarony rehetra izany dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Dia afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka ny atody. Avy eo dia sorona eo ambony afo izany rehefa nifangaro tsara tonga dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lasitra efa nosorana menaka na dobera kely dia arotsaka avy hatrany eo anatin'ny lasitra ny fangaro rehetra no karakaraina teo aloha. Atao anatin'ny lafaoro manana maripana 80°C mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Masaka ny nahandro azontsika aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy dia azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonezy raha toa ka tianao ny anao izany. Dia izay ary ilay fomba fikarakarana flan vita amin'ny korzety. Ataovy ny fampiarana dia mahazotoa homana. Samy hotahian'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao feony fonantena. Telo izay iray namanao kalebandretsikivy no manolotra izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Tsy mba maro toy ny andriamanitry ny jentilisa ny andriamanitry ny baiboly. Maro ireny andriamanitsy izy ireny no sady andriamanitra ny foronina fa tsy mba mpamorona. Tsy mitsahatra mampitandra ny olona amin'izy ireny andriamanitra mpamorona sady manambara hatranony amin'ny tenany mba tsy hahavoafitaka ny olombelona. Izao nolazainy amin'ny alalam-paminany Isaia. Isaia 53:5 izao nolazain'i Jehovah mpanjakan' Israely dia Jehovah tompony maro mpanavotra azy izaho ny voalohany ary izaho ny farany ka tsy misy andriamanitra afa-tsy izaho. Rehefa nifidy vahoaka vitsy hitahiry ny fahalalana azy izy dia ny maha izy azy mihitsy no nataony voalohany tamin'ireo taridalana folo zay fantatra aminy hoe didi folo. Hoy izao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo andininy fahatelo, aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Raha milaza ny amin'ny ray zanaka fanahy ny tenin'andriamanitra dia tsy midia koa zany fa miisa telo ny andriamanitra ambaran'ny baiboly. Tsy tao amin'ireo boky enina ambin'ny folo mandrafitra ny baiboly ny teny hoe telo izay iray, fa fotomponoana amin'nytinan'ny kristianisma ny momban'andriamanitra izany, fotomponoana izay marina tanteraka satria miorina tsara ao amin'ny tenin'andriamanitra. Samy mandrakizay ary tsy azo sarahana ny persona telo amin'andriamanitra, telo izay iray. Voasokafana ny baiboly dia hita ao io andriamanitra tokana nefa miseho amin'ny endrika telo io. Hoy ny genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny ray namolavolan'ny famoronana, ary ny teny no namorona ny zavatra rehetra. Tsy izy io teny io fa ny zanaka ilay teny tonga nofo. Jaonina toko voalohany. Saika ny vonoany olona Jesosy rehefa niteny izao teny izao: lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Jaonina toko valo andinyny favalo amin'ny dimampolo. Izy nefa hitan'ny olona fa tsy mbola dimampolo taona akory. Andinyny fahafito amby dimampolo. Mila fanekena ny zavatra sy takatry ny saina ny famonjena, izany no atao hoe finoana. Teo amin'ny fanomboan'ny asa fanavotana izay nitanterahany zanaka dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray andriamanitra telo izay iray. Nanaovam-batisan'i Jesosy io fotoana io. Andiovaka itsika Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ary raha vao nao tao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nysokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'andriamanitra nidina tahaka ny voromailalaka nankeo amboniny. Ary inzao nisy hoe avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Nanatrika teo avokoa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny fanohizany asa-pamonjena izay anyrahan'i Jesosy ny fiangonana dia mbola amin'ny anaran'andriamanitra telo izay iray no nasainy anaovana izany asa izany. Hoy Jesosy ao Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy misaraka ary tsy mifanohitra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy samihafa izy ireo fa iray ihany. Noho izany, tanjona iray ny kendren'andriamanitra telo izay iray dia ny amonjy ny mpanota. Ireo izay tsy mandinika tsara ny tenin'andriamanitra no ahita fifanoerana sy tsy fitoviana eo amin'andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy. Tsy iza no ambadika izany fampifanoerana an'andriamanitra amin'ny tenany izany fa ilay fahavalon'ny fahamarinana dia ny devoly. Atao ny fomba rehetra tsy hatakarantsika sy tsy hanarahntsika ny drafitry ny famonjena atolotr'andriamanitra. Ampifanoerina ohatra ny ray sy ny zanaka ny amin'ny lalàna. Nino tokoa ny Jiosy fa tonga andravany lalàny ray ny zanaka. Mazava nefa nitenin'i Jesosy ao Matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aza ataonareo fa tonga aho andravany lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litery ray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ambaran'i Jesosy ombienombieny koa fa tsy tonga anao ny sitrapony izy. Izao no ambarany eo amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary iza moa no naniraka azy? Andriamanitra ray. Sandohan'ny fahavalon'ny fahamarinana koa ny asan'ny fanahy masina amin'ny fitarianan'ny olona anao zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny an'ny ray sy ny zanaka. Efa hitantsika nefa fa iray ihany izy telo ireo ka tsy hifanohitra velively. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tsy manafoana na manova ny lalàny ray ny fanahy masina, fa mamerina ny olona ao amin'ny fitandremana azy, fa nahiafa ny mampirisika ny olona andika ny didin'andriamanitra. Anisan'ireo vokatry ny fanahy masina tany sain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana toko fahadimy ndinyny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo ny fahamarinana. Ny olona mandray ny fanahy masina zany dia olona manaraka ny marina. Inona moa ny marina na ny fahamarinana? Ny tenin'andriamanitra ray. Hoy koa Jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'nyray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no toko fefatra ambin'ny folo andinyny fahaenina. Ny zanaka ny fahamarinana ary mitaona ny mpanota hoe ho aminy ny fanahy masina. Fantatry ny apôstôly Jaona tsara fa hamitaka ny mpino amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy sandoka ny devoly ka dia nampitandrina ny amin'izany izy. Izao no ambarany Jaona voalohany toko fahaefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko fahaefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no hafantaranareo fanahin'andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra, ary izany ny fanahy ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny hoe manaiky an'i Jesosy dia tsy hoe manaiky azo mpaminany lehibe na olona tsara fanahy fotsiny ary namonjy olona maro teto an-tany. Tsy ampy izany, satria andriamanitra tonga nofo mihitsy Jesosy ilay teny namoronan'andriamanitra tany amin'ny famoronana. Mazava ny filazan'ny faminaniana azy, Isaia toko fahasivy andininy fahadimy, Isaia toko fahasivy andininy fahadimy: fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Mazava arak'izany fa sandoka ny fanahy izay mandany mahandriamanitra an'i Jesosy. Ry mpiaiminamana, iray ihany ny andriamanitra mahavonjy ambaran'ny Baiboly, na dia miseho sy miasa amin'ny fomba telo samihafa azy izy. Iray izy ireo samy mandrakizay, miara-namorona, miara-manavitra amin'ny mpanota. Noho izany, iankina ny famonjenantsika mihitsy ny fahafantarana azy. Aoka ianao ho mailo fa ataon'ny fahavalon'ny fahamarinana izay ahitantsika andriamanitra telo samihafa, izay to mifanohitra mitoetra sy ny asa. Horoto-drotika tsy azo famonjena izay mino izany fotokevitra izany. Ambaran'i Jesosy fa fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'io misterin'andriamanitra io. Hoy izy eo amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo. Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo: ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Azon'ny olona rehetra tao izany fianarana izany, ary tsy iza mpampianatra faratampony amin'ny hotaranjy io fa ny fanahy masina ihany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo: Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo: fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Miantso asainao ny Tompo androsatrany amin'ny fahalalana azy izay mitondra famonjena. Ivavaka isika. Ray masina tokana sady marino, isaoranay ianao noho ny fitiavanao izay aharyharinao amin'ny teninao. Ampitombohy ny fahalalana itsaranao mba azahoanay ny fiainana mandrakizay avy amin'izany fahalalana izany. Sokafo ny masonay ahitany tena endrikao, ary ovay anahaka anao izahay. Angatahnay ny fananao masina, hitaridalananay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
J'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrais pas.
groupe Jude 25.
Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurais entre mes mains. Mais je ne pourrais jamais gagner mon éternité. Ça ne me suffirait pas, non, ça ne suffirait pas pour payer la boue de la croix où Jésus est bon. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qui a
listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Feu ni piaino,
feu ni piaino.
Fifalina wani namanao Ilion Andriamitantsoa. Ny miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ty fandarana feo ny mpiaino ity. Anaraka hira anankiray isika, hira tena ankafizinao ary atolotra ampitiavana ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka manero an-tany.
Sui lai maraina, hitunda fa.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Anaraka fijoroana vavolombelona isika, fa milohan'izay dia tiako ny mampita ny afatra avy any amin'ny foibeny radio AWR manero an-tany amin'ny mahasolotenan'ny AWR aty amin'ny faritra misy antsika. Mifantoka amin'ny fampitana ny filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy 14:1-4, ny hetsika rehetra ataon'ny radio advantista manero an-tany. Efa izay rahateo no natao hatramin'izay, fa hamafisina izay ilay afatrafatra, hamafisina manokana izany manomboka izao. Ny federasiona izay mampiasa FM ary mikasa ny iaraiasa amin'ny AWR na mifangatahana fitaovana na ny toy izany dia fepetra tsy maintsy ekena izay fitoriana ny afatry ny anjely telo amin'ny alalan'ny onjapeo izay. Izay izany a, raha tsy izany dia tsy azo atao ny fiaraha-miasa. Mazava izay, tsy maintsy manaiky hitory ny afatry ny anjely telo ny radio rehetra izay miara-miasa amin'ny radio advantista manero an-tany. Ny fomba fiasan'i Jesosy no ampiarina amin'ny fandarana rehetra, ny fomba fiasan'i Jesosy rehefa nitory ny filazantsara. Nifangaro tamin'ny olona izy a, tsy mitokatokana izany fa nifangaro tamin'ny olona izay tiany ampitana afatra, dia namantatra izay ilain'izy ireo amin'ny fiainany andavanandro manontolo fa tsy ny lafi ny ara-panahy ihany a, dia nanampy azy rehefa nahita an'izay filana izay, ilay antsoina amin'ny teny anglisy hoe first needs, filana izay tena tsapan'ilay olona mihitsy. Rehefa mifangaro amin'ny olona izy a, mamantatra izay ilainy, dia manampy azy mifanaraka amin'izay ilainy izay a, dia nivokatr' izay dia nahazo ny fony olona izy izay vao nyteny tamin'izy ireo mba hanaraka azy ho lasa mpianany. Fa tsy mifamadika amin'izay izany a ny fomba fiasa. Indraindray olona mbola tsy nifandray amintsika, tsy nifangaro tamintsika, tsy ny zavatra nataontsika ho azy no anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, dia azagaga isika raha tsy mahita vokatra. Fa ity fomba fiasan'i Jesosy ity no ampiasaina amin'ny asa rehetra, anisan'izay ny famokarana fandarana amin'ny radio. Mifangaro amin'ny olona amin'ny alalan'ny fomba samihafa isika, tsy ny anahaka ny ataony na hanome fahafampo azy amin'ny zavatra tsy mety ataony, fa ahafantarana izay ilainy amin'ny velara-piainany rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pietsepo, ny asa iainany andavanandro, ny fianarana ataony andavanandro, ary mamokatra fandarana mifanaraka amin'ireo filana ara-dalàna hiainan'ny olona andavanandro. Fa ny tanjona faratampony amin'izany rehetrarehetra izany a, dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ary handova ny fiainana mandrakizay, satria ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy. Ny anafaka ny olona amin'ny fahotana, izay izany ny tanjona. Isika mpitory ny filazantsara fa tsy afaka manafaka ny olona fahotana, asan'Andriamanitra izany, saingy mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ao amin'ny famonjena ireny olona ireny mba tonga azy koa handova ny fiainana mandrakizay. Kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo, afatrafatra avy any amin'ny foibe izany, kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo izay tena halan'ny satana manokana ny toriana azy. Ka izay rehetra miezaka mitory an'izany a, dia mitsangana ho fahavalo ny satana sy ny mpanaraka azy mifantana. Mety miresaka afatry ny anjely telo ny olona anankiray na ny onjam-peo anankiray, saingy tsy miresaka ny tena votoatiny sy ny tanjona ankendrena amin'izany. Akoatran'izay zany a, betsaka ny antsika atao anamafisana an'izany fitoriana ny afatry ny anjely telo zany eo anivon'ny radio advantista manero an-tany. Voalohany amin'izany a, ny famatsiana ara-pitaovana ireo radio FM mavonina ny ampiatra izany fomba fiasa izany, vonina ny toro ny afatry ny anjely telo indrindraindrindra. Efa betsaka ireo radio FM zay nahazo tombontsoa tamin'ny AWR na teo amin'ny lafin'ny fanofanana izany a, na tamin'ny famatsiana ara-pitaovana be dehibe. Misy aza tamin'ireny fanomezana nomena ireny a, rehefa misy fahasimbany ary dia hiezakitsika ny anolo an'izany. Dia eto ambavaka ny fanoratana an'ireny tetikasa ireny amin'izao fotoana izao a, zay tsy maintsy alefa aingana sy maika any amin'ny fohibeny AWR. Manaraka an'izany a ny fanofanana mifandraika amin'ilay tanjona kendrena. Anisan'izany ny fiofanana mikarakarain'ny AWR tany Livingstone tany Zambia, izay nananantsika solotena sivila avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Sivila izy ireo no niaraka tamiko tany ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa fahombiazana ny vokatr' izany. Sady nanatrika fiofanana izy ireo, nanao fampiarana ary nitazona sita toerana tsirairay avy isakariva nanaovana conférence. Ny tsirairay mihitsy manao conférence amin'ny teny anglisy izay nadika tamin'ny fiteny any an-toerana moa izany. Nahatratra 80 ny mpiofana tany izay samy nitana site de conférence iray avy nandritra ny 100 andro, ary vokatr' izany dia nahatratratrany amin'ny 500 ny olona natao batisa indray sabata monja taorianan'izay 100 andro izay. Anisany nampihetsi-po ahy tamin'io sabata nanaovana batisa io ny mahita olona izay tsy manao akanjo fitondra amin'ny batisa intsony satria efa tsy araka intsony, fa ny akanjo eny aminy mihitsy no nentiny tao amin'ny ranony batisa. Avy eo izy vao misolo akanjo. Misy tamin'ireo namantsika no nitazona site de conférence tany ambany vohitra, izany any amin'ny toerana misy elefanta, misy liona, misy biby samihafa. Rehefa arivariva tokotokony amin'ny 9 dia miampita ny elefanta, ary rehefa miampita takan'izany ny elefanta miaraka amin'ny zanany dia tsy maintsy mijanona lavidavitra mihitsy ny fiara na ianao izay mandeha, fa tsy afaka manakaiky azy ireny. Indrindra raha mandeha tokana ny elefanta dia maika aza mampitahotra noho izy mandeha andiany. Tsy maintsy ajaina amin'ny lalana izorana izy dia mijanona ianao. Nisedran'izany ny namana mpiofana sasany, kanefa dia nahatody hatramin'ny farany ny konferansa izay nataony. Anisan'ny mafy, tena mafy, mazoto miasa amin'ny asa fitoriana ny zambianina. Ka rehefa tonga tany zahay a, niofana sy nanao fampiarana dia nandray traikefa avy amin'izy ireo mihitsy ny amin'ny fomba fiasa izay ahitana izy ireo vokatra. Tsara ihany ny alalantsika ireo solotenantsika izay nandray anjara tamin'ny fomba mavitrika mihitsy a, na tamin'ny fiofanana na tamin'ny fampiarana tany Livingstone. Anisan'izany ny namana Zaf John, Kenny Renault avy any Seychelle, Pasteur Herimanitra na Pasteur Tefy no lalantsika azy, ny namana Steph Tsinegadou avy any Maurice, ny Pasteur Harena Berto, Pasteur Ndimby Arlala Jimmy, Pasteur Mirado Ely, Pasteur David Olivier. Dia ny mpanomponao eny Andry Mitantsoa moa izany a no voatendry nitarika azy ireo tany. Tiana ny manamarika fa tena nafinaritra ary voamariky ny rehetra ny firaisankina ny reto solotena avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ireto, ary nazoto, tena nazoto ny asa. Ary tao amin'ny sita izay niasan'ny malagasy vitsivitsy aza no nahitana batisa be indrindra tamin'ireo 500 ireo. Manana andraikitra lehibe izy ireo mba hizara ny fiofanana ny raisiny, ary samy resy lahatra avokoa fa tena anao fampiarana rehefa niverina avy tany Livingstone. Mangataka antsika hanoana mbavaka an'izany satria tsy kely lalana ny fahavalo hanakana an'izany. Efa maro ny toerana nanaovan'ny AWR fanofanana na rahana fampiarana tahaka an'izany. Anisan'izany ny tany Arusha, Tanzania. Ny tenako sy ny namana Kaleba Andretsikivy moa no solotenantsika tamin'izay fotoana izay. Tany Arusha, Tanzania, nanaovana ny fanofanana sy ny fampiarana. tsy maintsy nytana site de conférence toerana anaovana conférance tsirairay ny mpiofana rehetra tahaka natao tany Livingston tamin'izay fotoana izay, ary taorianany 20 andro nanaovana conférence dia natratra 2000 ny batisa. Izany fomba fiasa izany no anisany mampiroborobo ny asa any zambi mahatratratra any amin'ny 8 tsirairay tapitrisa ny mambra ao anatin'izany union izany, ary na ny filoham-pirenena zambiana aza dia adventiste. Laza tamiko moa ny lehiben'ny union any zambi fa ho avy aty Madagasikara zareo araka ny fanasana nataon'ny prezidantsika. Ho avy aty zareo amin'ny taona 2020 ary efa manomana mafy an'izany ny sampana asa fitoriana aty amin'ny union misy antsika sy ny fédération atao faritra misy antsika. Mangataka antsika hitrotro ambavaka izany hetsika lehibe atao amin'ny heritaona izany raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara atao aty amintsika. Mahatratra anjatony zany ireo namantsika any Afrika any Zambi no ho avy aty. Ankoatra an'izany a dia eo koa ny fampiasana web radio ho an'ireo olona afaka miaino fandarana amin'izany fomba izany, indrindra moa zany ireo olona an-tanàn-dehibe. Ankoatra ny web radio a dia misy koa ny fanapariahana ny megavoice, sady radio izy io ny megavoice ho an'ireo mpiaino any ambanivohitra, fa marobe no naparitakay ary mbola marobe no ho aparitantsika. Fitaovana tena mandaitra izy io izay mirakitra fandarana mahasoa marobe, indrindra ny fianarana baiboly sy ny fitoriana ny filazantsara. Tsaroko eto ny lehibena dahalo anankiray izay nandroba ny tokantranona adventiste anankiray ny faritra tena mena. Ity mambra voaroby ity moa dia anisany nahazo an'ireny fitaovana ireny hitorian'ny filazantsara any amin'izany toerana izany a, dia voaroba niaraka tamin'ny entana tao an-trano ilay radio mega voice teny aminy any anaty ala anaty lavabato moa no fierendretsolahy reto a sy ny fitehirizany alatra zay nataony. Rehefa tonga tao anaty zoi ilay lehibe ny dahalo dia nahaliana azy fatratra ny nampiasa n'ity radio ity izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Nanaitra azy ny nafahany miaino zany radio zany ao anatin'ny zoi izay fehereny. Tsy fantany mantsy fa rehefa tsy misy onjapeo dia mbola afaka mandeha io radio satria misy fandarana voarakitra be dehibe ao anatiny, ary vokatry ny fianoany an'izany a dia taritiny daholo ireo dahalonama niaraka iaino aminy. Ny faran'izy ireo a dia niaraka nitandrina ny sabata tao anaty ala tao, satria ao ny fiheren'izy ireo rehefa tsy mangalatra. Rehefa tafiditra ao izy ireny dia tsy hita ny miaramila sy ny gendarma mihitsy zay atao, fa dia avela ao aloha izy mandra-pivoakany. Vokatry n'io mega voice io, radio mega voice io a, dia nanjary niova fo niala tamin'ny mahadalo azy ny lehibe ny dahalo sy ireo namany izay niaraka taminy, ary nitady toerana mba hahatonga azy ho vita batisa. Hitantsika amin'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa fijoroano vavolombelona be dehibe aminareo a vokatry ireny fitaovana nozaraina ireny. Efa natratra 5000 koa, 5000 mahery aza ny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro naparitakay manerana ny Madagasikara, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hitoy izany. Maro antsika no efa nahazo an'ity mega voice ity ho izahay a, ary be dehibe ny nahita tombontsoa tamin'ny fampiasana azy tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny ezaka ho atao amin'ny manaraka dia tsy ho malagasy ofisialy ihany no atsofoka ao anatin'io, fa ezakasika hiaraiasa amin'ireo FM any amin'ny faritra mba hamokatra fandaharana amin'ny tenimparitra izay ho azon'ny olona hienoana any ambanivohitra rehefa mahazo an'ireny mega voice ireny izy. Manakaiky kokoa, mifanakaiky kokoa amin'ny kolotsain'ny olona sy ny fon'ny olona ny fiteniny, dia izay indray ny fomba fiasa anankiray efa ao anatin'ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ninavimono ao anatin'ilay mega voice a misy famelabelarana rahatsoratra masina maromaro ao a, dia voarakitra ao koa ny baiboly iray manontolo izay novakina io ho anao amin'ny teny malagasy avokoa izany rehetrarehetra izany. Voarakitra amin'ny feo ao anatiny koa ny boky Hery Mifanandrina manontolo tsy nisy fanovanana kely aza, tahaka an'izany koa ny Dion Kristy sy ny sisa. Azonao atao ny manatony aty aminay a dia mitondra USB na carte SD mbola madio tsara, dia asianay ireo fandaran'ireo na mbola tsy tonga aza ny mega voice. Azonao ampiasainareo a hitoriana ny filazantsara, hanatevenana koa ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. averina ihany fa maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra omenay, ary izay mahazo maimaim-poana dia entanina izara maimaim-poana tompoko. Ao anatin'ny tetikasan'ny AW maneran-tany koa ny fanapariana maimaim-poana ny rakipeo ny boky ery mifanandrina. Azonao atao tsara ny maka an'izany rakipeo izany. Maimaim-poana averina, maimaim-poana aty amin'ny toerana famokarana fandaran'ny feo fanantenana. Feo fanantenana izay miara-miasa amin'ny AWR. Ny telefonina dia omena ianao. Ankoatr'izany dia hitombo hatrany rehefa melabelarana ratsoratra masina manokana izay mampisongadina ny afatry ny anjely telo karakarain'ny AWR maneho an-tany. Takilay alasaro ny faminaniana ao amin'ny Baiboly izay nataon'ny filolefitry ny AWR maneho an-tany Camille Oetman izay nahababolina tapitrisany maneho an-tany anisan'izany ny teto Madagasikara. Be dia be ianareo ny naka n'io famelabelarana ara-baiboly io taty aminay sefa nanaparitaka an'izany. Misy video izy io sady misy audio ihany koa, misy rakipeo izany. Zarainay maimaim-poana koa izany tompoko, ary marobe ianareo no nangataka ny hamerenana an'izany eto amin'ny feo fanantenana, ka dia mahafaly anay ny hamerina an'izany indray. Manomboka amin'ny 8 Septambra ho avy izao, manomboka amin'ny 8 Septambra ho avy izao dia efa miomana araroty ny fiantsonany olona mba hiaraka iainy. Ny fomba fiasa amin'ity indray mandeha ity dia izay: izay rehetra manana radio dia asaina anasa namany, izay tsy manana radio mba hiaraka iaino. Eny e, na ireo fa manana radio aza dia mahafaly azy ireny miaraka miaino amin'ny hafa. Ny mpamokatra fandarana rehetra eto amin'ny onjapeon'ny feo fanantenana Radio Advantista Mareo an-tany dia tsy mijanona mamokatra fandarana ho anao. Manomboka ny mpitarika izany, ny teknisianina, ny mpanolotra fandarana, ny rehetrarehetra ato dia samy miezaka mafy hamokatra fandarana ahasoanao, ary indrindra hanomana anao isan'andro amin'ny fiavian'i Jesosy tampoka tsy ho ela. Izay no ela fa mbola tuizantsika manaraka ihany ny vaovao sy ny tsaro fantatra rehetra, ndeha ary hanaraka fizoroany vavolombelona isika milohan'ny hamaranantsika ny fiarahana amin'ity anio ity.
Tariko moa dia raha Samuely Superle tonorina any amin'ny faritry Ambohimanjaka ny Didy. Tarika fiangonana marina ny asanay tany mpiandry, nefa mpiandry efa hafa ny fandinihana azy, mpiandrondry nefa tsy mahandry nondry, satria jerena ny tenin'Andriamanitra salamivily amin'ny lalantrano fa tsy manaraka ny dian'i Jesosy, satria mety hoe kristianina dia mpanaradian'i Jesosy. Rehefa nidiniana ilay zavatra nandananay, sahany tsy lalana ty izany lalana sy famarina ary fiainana. Raha teo any amin'iray dia lalan'i Jesosy ny andana mba ho tonga amin'Andriamanitra. Nefa rehefa nadinika izay a, mba ho tonga any Kristy sao aiza. Efa nandinika ela izay dia tapaka ny herivandoha rana ty fiangonana, nefa tsy fantatra aiza fiangonana tsy ary fantatra. Aiza moa misy ny ty fiangonana dia nanovo tao an-drano tao foana. Nanivavaka tao an-drano, namorona sabata sabotsy, dia fahazarana ihany nataoko. Dia ho aiza tsika ity farana Jesosy nataoko tamin'ny vadiko hoe andana mankany an-dany vao nisy fiangonana salanyranorano izay olombitsy tamin'ny fahakely andana hoe jere dia eo eo no misy anazy. Dia anontany olona fa sala olona tsy mankisoa izany hoa ilay fiangonana. Dia mandana mba jeresa dia mba io fa tsy fantatra na aiza na aiza iverina anazy izany, dia hoe tsy mba misy izany ianarana Advantista izany misy tany tamin'ny faritra. Dia nandeha izy dia tonga tamin'ny izy dia hoe hitako izy ilay fiangonana, na dia nanontany ary izy tsy mba nivalambatra fa tsarany afinafina kisikisikely hoe aiza ngany misy an'izany pastera Advantista izany, dia araka filazany dia hoe ao izy ilay zaza. Dia nanontany salany sokosoko satria fiangonana tsy ary fantatra moa. Tonga teo izy dia hitany hoe ay tsy izany ilay olona, dia faly be zareo. Dia kanjo io aiza ivadin'ilay taloha fiangonana mihitsy ny nanontaniana. Faly zay dia hoe hoany izay ozinjare fa mankanesany Ambohijanahary fa any misy ity taratasy, misy fiangonana io anay any misy fa zay tsy malala Ambohijanahary ny Didy faritra any fa zay tsy mafantatra. Fa raha olana eny to aiza ireo mikasany tory amin'ny tanàna io fa mangatakandro. Zay koa moa izany nitary mpiangonana raha zareo ngamba nitory tsy nahazo anay avy, ary zay miaro an'io fiangonana io. Sio fa nisiny AWR fanamasina ny asa, dia resy lahatra izay ary tamin'ny fahamarinana sotran'Andriamanitra tamin'izay tamin'io very sao aisa zay ty raha vitonga tany dia hahafaliana andranomaso hoe haintsika ty mba misy namana ihany araka ny filazan'ny alana izy hoe oaizana re vitsikelo de zao nataoko ankatra mi rehefa ivoaka mila ny voky nona tenaandriamanitra zay ka mila ny voky rehefa ny voaka na vita zay de voky foana fa nona matoa zay nyvoaka zay moa zany fanontany an'le olona nampianatra anay mpianatra de hoe manaoana izy ty président sonodal zao nataony hoe inde antsika fa reh voaka nare resy lahatra e mivoa moramora fa aza mampikorotala fiangonana de ivoaka moramora zay de nefa raha fiangonana tsotra zao a tonga de miala fa noho n'le fiangonana zay nitarika ny fona de mampalelo hoe oaiza le lehibe tiny tsita tsita ho azy teo de andao angonona ny fiangonana de nangonany fiangonana sendra amin'ny fivavahana lahady de petraka be n'olona de tezany lah zay misy vaovao zinay de petraka daolaolovitany fitoany fivavahana de nijanona teo de nilaza ny programma zay ny alana zay zay e zay mianakavy ala amity fiangonana ty tsy olany mandroaka fa nytenaandriamanitra manao miala ary zeo tsisy olana ato zaka nay foana nainona nainona ty zay mpitarika fa zay ivoaky noho ny tenaandriamanitra ko zay tsy manao hoe andaona hoe mampalia fa dinia ny tenaandriamanitra zay fanambara tamin'ny fanambaranay daholo zany tenaandriamanitra io de nisy nilaza anao hoe aa saiky zay lohanylohany tao zany le diakona miaraka taminay sy ny namanay mivady manambady izy ireo de niteny izy ireo hoe zay ny zareo koa andeha ivoaka nefa zay tsy anaraka nyolona fa tenaandriamanitra koa manao anay mandehana dia araka andeha zay mbola tsy lalin'ny tanimbanay reto na oaiza na oaiza tena nampalahelona zany oaiza tsikety nampitomany ranomasiny alako an'le fiangonatra teny mpalelonany fianakaviko sy ny olona any misy fiafahafa ny tao dozan'le olona hoe aiza zay ty narinareo anaty lavaka zany zay raha fantatra lavaka nyno zay netinaretao zay ny tsy lalalany lalana e fa zao zay vao fantatray andao hiaraka tsika zao fantatra hoe ay ato ty lalana ty hoe aintsika ty very lalana kanjo moa ny sasany matatra zay tena ranonay fa hoe andao hialana zao kanjo rehefa avy teo zay rina le hoe hiala hoa ny ery ranona hiala hoa ny ery ranona de zakanay le fahenjenana de zany ary de misaotra an'andriamanitra de tonga mitoerina misy namana any zay zao zafiko zao le natao batisa atao ranomaso na nahitanazy natao baty nanaraka ny lalana ampianarinay ihany ty zanako mba njafiko mba tsy lafaka anakary fa mbola e ihany ty zana ny mamany sy ny anadany tafaraka taminay mbola tanora vao enina ambe folo taona nozy ny namanay hoe oaiza ro zay zanakao rereo izy anomboko tanora de oaiza aiza misy tanora vadin'ireo fa tsy ndraharahinay tsony zany fa e de miala e tsy fantana oaiza fa de miala taritin'le fanamasiny de tsisy enatra tsisyna de vozan'le olona nakasary taminay atao hoe o madama toenareo zao de alana salanjelikely zany anareo de re mano olona manompo aninareo a zao nataoko hoe tsy maintsy miala zay satria aleo voaroaka ty an-tanitra zay voaroaka any an-danitra de hiala moramora zay o za fa de velomanareo raha zaho izy nareo de malahely zany jerynareo satria anareo fa salan'ny olona manambony matra zao ny olona entinareo sala mpanjaka aleo zay ala satria ale miala ti an-tany zay miala an-danitra voaroaka any an-danitra zao de atsika tanimbanay zay tonga entoerina zao de miona aminareo zay de faly ko satria ay reto le namana ny teny fampaherezan'ny WR zany de zao azakivy maherezanareo miasa fa raha tsy nisy aminareo zay a de tsy toy zao any aminay tsy mahaza radio sendrana lefa le radio WR ny azo de e foana ana de raha fa nisy fianakaviana ary ny anony fianakaviana avy mivadiko nolazanay hoe ohatra zay nyka fa ny findra fiangonana e fiangonana hoe inoany WR fa misy teny mafinaritra ao miankina ny sabata sy ny batisa tena baiboly marina ny tantaraina ho ela ny anokany io zahay de mahafinaritra anazy io nefa tsy maresy lahatra anahy nyvoaka zay vinay de tena resy lahatra zay de i zay nyvoaka zaho mba ela ny anoky radio fa zah tsy mba resy lahatra miala zany fampiherezana ho anypiaina zany de zao mahereza miaino any radio io fa betsaka ny zavatra zay inonao tsy hoe tenaandriamanitra foana ny fahasalamana satria misy dokotera ao milaza ny fahasalamana ny fambolena moa de efa iny fiainana any ambanivohitra tena mahafinaritra ny fiainana mandrakzay moa de efa menoa fa tena mahafinaritra ary ho azo ny fiainana mandrakzay raha manaraka ny didin'andriamanitra atsika toy zay zany ny zavatra zay mba fantako tantaraina aminareo fa de faly de faly zaho hitanre ainare le mpiara miasa ao na iany fiainare za tya de tena faly hoe ty le olona zay miasa mboradio WR fa de nyona fifaliana fa de misaotra betsaka tompoko de mahereza daholo
dia izay koa namarana ny fiarantsika teto. Inona efa manana fijoroana vavolombelona tahaka an'izany ianao, tahaka an'ireo izay efa nizaraina teto nandritra n'izay taona maro izay? Ary ireny ihany dia manana ny asany matanjaka no nitoroteny aza amin'ireo mpiaino, ka dia ingaviana ianao tsy hanafina ny fijoroana vavolombelona izay nataony tompo tamin'ny fiainanao. Antsoy ity laharana telefonina ity:
AWR
telefony 034-06-797-62.
Dia manantena ny fiaraha-miasa amintsika mpiaino rehetra manero an-tany. Mandra-peony indray ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Toy ny fandalinantsika ny filazantsara ny Marka. Lohatenin'io dia manao hoe tsy hisy vato ifanongo. Miaraba sady malasa anao narak'izay ny hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Milaza mialohan'ny lozanjoan'i Jerosalema Jesosy ao amin'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo: nanahoana ny fihetsepon'ireo mpanaraka azy rehefa nandre izany, ary inona no ampianarin'i Jesosy antsika ao amin'ny valiteniny amin'ny andro farany? Ho tadiavintsika ao amin'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo, andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ny valin'ireo fanontanian'ireo. Marka toko fahatelo ambin'ny folo, andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo: ary noho niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mpampianatro, akory re reto vato sy rafitra reto? Ary Jesosy nanao taminy hoe: hitanao va ireto rafitra lehibe reto? Tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy, dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andrea hoe: lazao aminay, raha oviana no isy izany? Ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany? Ary Jesosy nilaza taminy hoe: mitandrema fandrao isay mitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no izy, ka maro no voafitany. Ary raha mandre ady filazana dy ianareo, dia aza matahotra. Tsy maintsy isy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mily firenena, ary isy fanjakana hitsangana mily fanjakana, ary isy hororotany any amin'ny tany samihafa sady isy mosary. Izany no fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandrema ianareo, fa atolotra amin'ny sinedriona sy okapohina ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy, ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manaharateo izay holazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany oro izany no holazainareo, fa tsy ianareo no iteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy nolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray anolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana nolotra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitratra amin'ny farany no vonjena. Efa nomaretsika fa mahatalanjona tokoa ny rafitra ny tempoly. Nambaran'ny Flavius Josefa, mpanoratra tantara tamin'ny andron'ny Paoly, fa ny lalatsara lehibe, izany hoe ny filofan'ny Solomona tany amin'ny ilany atsimon'ilay trano, dia nahitana andro misa 20:0, ka tsy nafeny iray tamin'izany raha tsy lehilahy telo mifampitantana manodidina azy. Izany voasoratra ao amin'ny boky Antiquity izy, takila fatela ambin'ny folo sy efajato sy efatra ambin'ny folo sy efajato. Nilaza nefa Jesosy fa ho ravana avokoa izany rehetra izany. Tahaka ny fifaran'izao tontolo izao no fandrenesan'ireo mpiaino faminaniana mikasika ilay rafitrano mahatalanjona io. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky Ilay Fitiavana Mandresy, takila fatela ambin'ny 7:7 sy efatra ambin'ny 7:7. Hoy izy: raha voasarika tamin'ny akanton'ny tempoly ny sain'i Kristy, dia inona kosa ary no tsy maintsy hoeritreritra tsy ny loka nataon'ilay ny lavina. Marina fa kanto ny zavatra nanoloana ny masina, nefa ho izy tamin'ny alahelo. Hitako daholo izany. Tsara taretokoa ny trano. Manondry ireo rindrin'ireo ianareo toy ny milaza fa tsy mety ho rava ny fijery azy. Nefa inoy ny teniko, ho avy ny andro izay tsy ahavela isy ivato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Naniry ny alalan'ny fotoana hitangan'ny faminanian'i Jesosy ny mpianatra. Arak'izany dia nanontaniny amin'ny fotoanaandron'izany ny vondrona mpianatra vitsivitsy dia Petera sy Jaona sy Jakoba ary Andrea. Tsy ny fotoana hitrangan'izany ihany no nirin'izy ireo ho fantatra fa ny famantarana iseho mielo izany koa. Nampitandrina mpianan'i Jesosy eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo, ny amin'ny zavatra hitranga rehefa manao ny asan'Andriamanitra ao arin'ny iverenany any an-danitra ireo mpanaradia azy ireo. Anorona ny fiangonany eto an-tany sy hampandroso azy izy ireo ary tsy homory izany azy izany. Amelin'ny mpanaradian'Andriamanitra ny fahavalony ary ampijaly azy ireo. Nolazain'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo fa tsy mbola tamin'izany fotoana izany tsy akory no hitrangan'izany fa ho avy tsy ho ela. Nampitandriaman'i Jesosy koa ny mpanaradia azy mba tsy ho voafitaka rehefa miseho ny zavatra ratsy eto an-tany. Na izany aza dia aniraka ny fanahy masina Jesosy ampahery azy ireo. Omeny fanahy masina azy ireo ny teny mety amin'ny fotoana mety, na dia roany fianakaviany sy ny namany aza ireo olon'Andriamanitra ireo. Tsy tian'i Jesosy atahotra ny ho avy ny mpanaradia azy tamin'ny lasa sy ny ankehitriny. Tokony hiambina sy hiandry ny tompo isika, hiaro sy hitarika antsika ao amin'ny fotoatsarotra ho avy ny fanahin'Andriamanitra. Izany fampanantenan'i Jesosy izany no isarahantsika androany. Manasa anao mbola anaraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.